jiraattonni tun magaalaan boof naqamtee tokko tokko geejjibni uummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirra jiru. Magaalaan booti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajiluu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattonni kun. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture 7 dhufunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaaf yaaddoo qabuuf maqaa koo inibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
Haaluma nageenyaan wal qabatee kanatti fakkaata. Akkasumatti naannoo ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikoota mootummaa dabarsa sa'aatii tokkoo walakkaan booda seera lafti haaraa bahee kan dhabsan jedhanii nu adabu. Dhiibbaa immoo qaba nuyiis dhiibbaa qaba namaafis immoo namni amma kan bittinnee dhufu jira. Ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif bu'aan ta'eef baay'ee namni illee marakkata jiraatan tasiyyuu marakkata namni amma sa'aatii lamaa walakkaatti warra hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru. Miidhaan irra gaha turanii hojjechuu hin danda'an sadaa isaatti hin jirre warri fagoo itti galan waan jiraniifi hunda caala immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha amma as gabbaa'u tokkotti hundumaaf.
Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraan Ayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababa galgala dhabamu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru.
Afur shananaa irraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee badalii kamiyyuu kan hojjannidha. Akka dhuunfaatti kan yoo gaafe yeroo darbee maatii keessa jajaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ta'ee yeroo kanas baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo irra ollaas immoo warra lubbuutti jiran yeroo gaafannutti waan jabu kan irra deebii kan nuyi deebisani kun yoo sirra ta'e malee baay'ee rakkisaadha. Kara inni gaallatoota sirra ta'e jechuun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Walda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yeroo waa'ee dhala murteessinu dhimma dhageenya hawaasaa giddu galeessa turanneetu yeroo sanatti kooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa turaawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama miigachuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan seeraan alaallee baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa fudhateetu galgala sa'aatii kanaan booda hiramee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallatti kennine koodiin adda kan waddaan ta'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan adda sa'aatii sadii afurii tokko kan socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu waliin yoollee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Haasbeellaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaalee sadan kun boruurraa kaasanii magaafa hidhataatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'uun kan miseensa baajaajii hunda hin deemne yaala.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Yiisaa Galzaan dubbatanii jiru.
Hojii adda addaa hojjetame yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ka'anii hojjetanii miila adaamfaa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakkaarratti dhufeetu gara naafasatti gala. Kuni waggaa tokkotti ol tajaajilli kun kan erga dhaabbatee gaafa mootummaatu dhorkeera baay'ee nama kisaasaa jira. Keessa baay'ee immoo dhimma fayyaa irratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deemee baajaajii waan maddee tajaajilamuu hin danda'u. Ijoollee sa'aatii sana sa'aatii murtaa'e booddee deeman hirreebamoo, hidhamoo, adabbii adda addaati jira. Karaa fi qisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti gaheetu jira. Otuu jalqabamus waan tokkotti dhufu.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa naqamtee obbo Incaaloo Soorummaa komitee yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haala ni jiru.
Maayilii komee kana nuusis dhiyaachuu qaba yaadni isin fudhattan sirriidha. Faabirikiin tarastiya waan ta'eetis. Kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture. Uummanni kan nu gaafatu jechaadha. Amma hin beeku. Maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jira. Still amma mat saati lama ofi koti yinam degan. Anga saati lama tak konci kama jiru. Kajil san ni simmo halkani hindi yamu ka kadal dige jibati. Kane hamma saati saditi da. Sadi bo da kani ijaramu bajajun ni bekamti argatani nana ustalati galmani. Bakka dadati tajajilli kenamuti karabekamti kabuti galmani santu. Gabate sani makan namasana galmayetu. Abbata tajajila halkan kenam buketi taa. Achiti mana mereka tu achiti wama mana? Halkan tu esetti sajadil ingkar nama kata kalau si Kenya tu dia mesti dibuat terakan sotosu. Ia terbunuh mondan gab.
Ima kan rut etika fonto tu hadir bulan saaf negi nyama galane kami tak kasmus abba thay thagi jua rumyarra. Yalin bil bilan Dewi da belasar becur aftasi se amma fun bil kofni. Gabas radio segala Amerika fna kormelka amburra.